Sveiciens visiem, kas šobrīd klausās Adventistu Vispasaules radio programmu. Studijā ir Dāvis Trubeckojs. Šīs dienas raidījumā ģimenei un laulībai veltītajā rubrikā dzirdēsim Latvijas Draudžu Savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājas Valdas Reķes pārdomas par to, vai šķiršanās ir pats labākais risinājums. Un kā allaž, raidījuma noslēgumā piedāvāšu ieklausīties mācītāja uzrunā. Šodien studijā viesosies Daumans Sokolovskis. Došu vārdu Valdē Reķei.
Labdien jūs mājās! Šajā rītā mūsu pārdomām, mūsu dialogam esmu izvēlējusies tēmu, kas varbūt var šķist skandaloza, un kāpēc vasarā jārunā arī par šādām tēmām. Un tēma ir faktiski jautājums. Kāpēc tik daudz pāru šķiras? Jāsaka tā, ka pēdējos 20 gadus, jo vairāk es to redzu, par to dzirdu, jo vairāk lasu par to un man par to jautā, jo mazāk atbilžu ir man. Protams, jūs teiksiet, katrs gadījums un katra dzīve ir atsevišķs stāsts un varbūt, ka labi, ka tā. To gan nezinu, bet vienu es zinu, ka laulības šķiršana nav Dieva nodoms. Varu dalīties pieredzē, jo tiešām es esmu uzrunāta arī par to runāt, un statistiku mēs katrs varam aplūkot, tā ir pieejama, un statistika par to arī liecina, bet varu dalīties pieredzē un izpratnē par galveniem iemesliem, jeb varbūt vielu pārdomām. Un pirmkārt, izrādās, ka viens vai abi no laulātajiem nav bijuši gatavi dzīvei laulībā. Viennozīmīgi rēķināties ar otru cilvēku katru dienu un vēl vairāk mīlēt ar beznosacījumu mīlestību. Un vēl nereti arī atstāt gan savu, gan otra partnera pagātni pagātnei. Necilāt, nerevidēt, nerakt, nerakņāties un nepārmest. Un tas, vai cilvēks ir gatavs laulībai, nu, nav jābūt ļoti lielam ekspertam, bet par to liecina arī zināmas tādas brieduma pazīmes, kā arī cilvēkam pašam jāsacina. Protams, mēs precamies aiz mīlestības, vai ne tā? Mīlestība ir galvenais iemesls. Bet vēl ir tādas pazīmes, kā cilvēks ir gatavs veidot attiecības nopietnas mūža garumā, neīslaicīgas, ja viņa vecākiem, viņa ģimenē ir labas savstarpējās attiecības. Jūs teiksiet, bet cilvēks taču nevar ietekmēt citus cilvēkus. Jā, un tāpēc es saku, vai šim cilvēkam ir vajadzīgi kaut kādi papildus, gatavošanās papildus izziņa, izziņa tā izziņā, kā meklēt, domāt par to, vai cilvēkam ir labas attiecības ar māti, īpaši vīriešiem, vai cilvēkam ir labas attiecības ar tēvu, īpaši sievietēm. Kāda ir bijusi bērnība? Un kāda ir bijusi audzināšana? Vai tā ir bijusi saprātīga, nepārspīlēta disciplīna, vai arī visatļautība, vai pārrūpēšanās, tā kā visu laiku uzmanīšana, visa pienešana, padošana un tā tālāk? Vai ģimene ir mācīta konfliktu risināšana, tādas prasmes, vai ir dotas izvēles iespējas un vai cilvēks visu laiku nav nosodīts par kļūdīšanos? Un vēl vai ģimenē ir bijusi garīgo vērtību audzināšana? Un visnotaļ svarīga joma, vai vecākiem ir pozitīva attieksme pret seksuālu audzināšanu ģimenē? Šīs ir tādas pazīmes, kuras ir universālas jebkurā pasaules malā, jebkuras tautības cilvēkiem. Jo kultūras ir dažādas un arī paradumi ir dažādi, bet šīs ir tās pamata galvenās vērtības. Un tās arī nosaka cilvēka gatavību laulībai. Otrkārt, es vēlos vērst jūsu uzmanību, ka īstenībā katrs trešais pāris, kas šķiras, atzīst, ka viņi jau viens vai otrs ir pamanījuši, ka ir problēmas jau pirms laulībām, bet tās ir ignorējuši, jo ir tāda tendence mazināt nopietnību, cerot, ka otrs cilvēks pārveidosies vai es to izdarīšu, pārveidošu pēc kāzām un viss mainīsies un mēs dzīvosim laimīgi nepiepūloties. Piemēram, vienas, ko var pamanīt, ir komunikācijas problēmas. Nerunātājs nesāks runāt. Un tas, kurš mēdz kavēt un būt nenoteikts, nepārnāks pēkšņi mājās laikus. Un arī nepieņems lēmumus tas, kurš visu laiku šaubās un nemitīgi pārliek un ir nepārliecināts pats par sevi, tāds nekļūs uzreiz. Un ja šī jūsprāt ir problēma, tad vai tiešām otrs cilvēks ir gatavs stāties ar manu laulībā un vai es to gribu? Vēl ļoti nopietna lieta, ne lieta, bet būtība ir tā, ko kristīgās baznīcas, ieskaitot septītās dienas adventistus, praktizē ir pirmslaulību konsultācijas, bet attieksme ir ļoti dažāda. Nav tāda strikta reglamenta, es nesaku, ka nav materiāla, bet nav tāda reglamenta. Vai mācītājs tiekas ar šo te potenciālo laulāto pāri vienu reizi, kāds varbūt divas vai trīs reizes, bet pieredze rāda, ka pamatā ir sešas tēmas, par kurām vajadzētu runāt un sarunājoties, vēl vairāk saprast vai varbūt vajag vēl vairāk. Tāda laulības un ģimenes dzīves pētniece, rakstniece Nancy Van Pelt par šo tēmu raksta tā grāmatā Gudra mīlestība, jeb Smart Love angļu valodā, kā draudze vai mācītājs, kas attiecas nenopietni, kļūst par svētību mašīnu. Draudze vai mācītājs, kas attiecas nenopietni pret pirmslaulību konsultācijām, jeb pirmslaulību sarunām, kļūst par svētību mašīnu nākotnes laulību šķiršanai. Man šis teikums, šis citāts lika aizdomāties un iespējams, ka tā arī ir, jo laulība ir daudz kas vairāk kā tikai kāzas. Un ir ieteikts, ka nav nopietni pieļaut laulības, kur pāri ierodas mēnesi vai divus mēnešus pirms kāzām un paziņo. Mēs nesen iepazināmies un šī ir mīlestība no pirmā acu skatiena. Jā, iepazīšanās, jeb otra cilvēka iepazīšanas laiks ir ļoti nozīmīgs. Laiks sarunām ar vēl kādu nobriedušu pieredzējušu pāri un laiks pašizglītošanai ir tik daudz literatūras, ir tik daudz pasākumu pāriem, kur var izrādīt savu iniciatīvu vai tiešām es arī nākotnē vēlēšos mūsu kopējā dzīvē un laulībā ieguldīt šādā veidā. Un vēl es gribu piebilst, ka pie šķiršanās ir tāds izplatīts malts, varētu teikt, man būs brīvība. Kad es izšķiršos, man būs brīvība. Būšu brīvs no, un tu mēs varētu paturpināt vēl no kā, nolikšu pagātni prom, bet vai tas ir iespējams? Vai tā var nolikt daļu no dzīves, vienalga, cik kopā ir nodzīvots ilgs vai īs laiks? Un vēl jau visas šķiršanās ir sāpīgas. Es neesmu dzirdējusi un redzējusi, ka kāds izšķirtos nesāpīgi, arī tad, ja tas ir, ja tā ir šķiršanās, sakārtojot dokumentus pie notāra tikai. Un vēl sāpīgāks šos, ne tikai brīžu, šo posmu padara, ja tajā ir iesaistīti bērni, uz kuriem tas var būt iespaids un ne tas labākais visa mūža garumā, ja netiek meklēti risinājumi un palīdzība. Tad seko otrā laulība un varbūt vēl kāda, bet visumā gribu teikt, ka šķiršanās ir zaudējums abiem un zaudējums arī bērniem. Jo, kad cilvēks precas, viņš vai viņa neprec vienu cilvēku, bet ģimeni. Un varbūt šī otra ģimene nesagaida izplestām rokām, bet ar skepsi, ar zināmu ironiju, un ir vēl kāda nežēlīga statistika, ka tēviem esot vieglāk pieņemt vedeklu vai znotu nekā mātēm vairumā gadījumu. Nu, droši vien, ka ir emocionāli grūti palaist kādu, ar kuru ir tāda dziļa saistība, kuram tu esi devus dzīvību, bet varbūt vajadzīga terapija vai kursi jaunlaulāto vecākiem. Jāpadomā par to. Visnotaļ nobeigumā, protams, es esmu realistam, saku, ka nav ideāla cilvēku un nav ideāla laulību. Un mana ticība un pārliecība ir tā, ka tikai ar Kristu ikvienam ir cerība nākotnei, kas ir pāri salaustiem sapņiem, neizpildītiem solījumiem un sāpēm, ko nodara vistuvākais cilvēks. Un es domāju, ka vietā ir Kristus vārdi – savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod. Un vēl Kristus ir teicis – es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un tā jau ir cerība. Un kāpēc ne laulībai un ģimenei? Ar labu rītu!
Čia dienas ar gavilēm.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījums ir nonācis līdz izskaņai. Tā noslēgumā piedāvāšu ieklausīties mācītāja Daumanta Sokolovska uzrunām ar virsrakstu, lai arī jums būtu sadraudzība.
Sveicināt cienījamie klausītāji. Paldies mūsu debesu tēvam par to, ka mums ir iespēja lasīt svētos rakstus, Dievu vārdu. Un es gribētu kopā ar jums arī lasīt no pirmās Jāņa vēstules pirmo nodaļu. Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas dzīvības vārdu? Dzīvība ir parādījusies. Mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstam, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav itin nekādas tumsības. Ja mēs sakam, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa dēla Jēzus asine šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Jūs manījāt, ka vairākas reizes šajā nodaļā tik minēts vārds sadraudzība. Kā mēs to saprotam? Šodien sadraudzība dažreiz tiek skaidrot kā kopīga maltīte. Dažreiz nākās dzirdēt, pēc dievkalpojuma mums mazā zālē notiek sadraudzība. Un šķiet, kā tā tas arī tāda valoda paši pa sev saprotam, bet drīzāk tā ir valoda priekš iekšējās lietošanas. Var teikt tāds savs dialekts. Kaut gan īstenībā pēc satura tas ir diezgan tū patiesībai. Vārds sadraudzība, kas ir tulkots no grieķu vārda koinonija, var būt tulkots kā piedalīšanās. Kad visi ņem dalību, citiem vārdiem būtu daļa pie kaut kā kopēja. Bet tajā pašā laikā arī kā dalīšanās, dalīties ar to, kas tev ir. Tātad gan būt daļa, un gan dalīties ar to, kas tev ir. Un jāsaka, kopējā maltīte diezgan precīzi ataino vārdu nozīmi. Bet tomēr tas nebūtu precīzi ierobežoties tikai ar šo nozīmi. Lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Kristietis ir kā ķēdes posms starp debesīm un zemi. Ar vienu roku tas turās pie Dieva atzīšanas, bet ar otru roku savienojas ar tiem, kuri Dievu vēl nepazīst. Tādā veidā esot kā dzīves savienojušas posms starp Dievu, un viņa bērniem, dažreiz pat ietiepīgiem bērniem. Tas pats vārds koinonija tiek lietots arī, kad runiet par tuvām attiecībām. Tās ir attiecības, kad viss ir kopējs. Un jaunā derībā mēs sastopam šos vārdus cits, citu diezgan bieži. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību, ja jaunā tulkojumā mēs to lasam, būsim uzmanīgi cits pret citu. Vēl, esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet citam. Esiet paklausīgi citam Kristus bijībā. Nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā citu uzskatīdami augstāku par sevi. Lūk, kāpēc kristiešu draudze ir, ja tai tādai būtu jābūt, būt brīnišķīgai vietai. Draudze ir tā vieta, kur kristieši dalās ar to, kas viņiem ir, un arī saņem no citiem. Un tādā veidā ir sadraudzībā viens ar otru, būdami kopā. Tas ir brīnišķīgi, kad kristieši var būt kopā. Un tāpēc arī apostols Pāvils droši vien atgādina, ka nevajag atstāt novārtā iespējas apulcēties. Vēstulē ebrejiem 10. Nodaļā un 25. Pantiņā viņš raksta, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši. Mums ir vajadzīga tāda sadraudzība, tāpēc, ka bez šīs sadraudzības mēs varam zaudēt entuziasmu, palikt tādi vēsi. Apostols Pāvils raksta 1. Vēstulē korintiešiem, bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Draudze ir Kristus miesa. Tieši tādā veidā Kristus var būt kopā ar mums šajā pasaulē. Kad Jēzus Kristus kalpoja uz mūsu zemes, daudz cilvēku gribēja būt kopā ar viņu. Viņiem gribējas būt tuvumā pie Kristus. Un ja mēs kā draudze esam viņa miesa, tad arī draudzei vajadzētu būt tādai vietai, kur cilvēki gribētu būt. Apostols Pāvils personīgi nesatikās ar Jēzu, kad viņš kalpoja savā zemes kalpošanā. Bet, kad viņš satikās ceļā uz Damasku, viņš dzirdēja, Saul, kāpēc tu mani vajā? Kaut gan Sauls bija vajājis draudzi. Ar šiem vārdiem Jēzus saka, ka draudze ir viņa miesa. Un kādu tad redz mūsu kungu Jēzu Kristu apkārt esošie ļaudis? Droši vien tādu, kādu parāda to viņa draudze. Un Pāvils attīsta šo analogiju ar Kristus miesu, ka šai miesai jābūt vienotai, draudzei jābūt vienotai. Nevar jau būt, ka kāda organisma daļa, jeb kāds orgāns pasaka, kādam citam tu man neesi vajadzīgs. Mēs visi esam vajadzīgi viens otram, kā Kristus miesa. Un ja visi draudzes locekļi, kā viena ķermeņa locekļi kopā funkcionē, tā kā tam vajadzētu būt, tieši tad arī Kristus miesa, jeb draudz paliek tāda, kas pievelk uzmanību, vieta, kur gribētos būt. Runājot par to, no kā sastāv templis, jeb no kā sastāv Dieva mājoklis, mēs varam lasīt vēstulē Efeziešiem. 2. Nodaļā, 19. un 22. Pantiņā. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saimi. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamatu, kura stūrakmenis ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam. Un viņa arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dievu mājokli garā. Draudzei jābūt tai vietai, kur tiešām cilvēks var satikties ar Dievu, kur viņš var satikties ar savu kungu. Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Raksta apostols Pēters 1. Vēstulē 2. Nodaļā. Kristus ir stūrakmenis. Kristus dibināja draudzi, un viņš aizņem galveno vietu draudzē. Tā ir vieta, kur dzīvo Dievs ar svēto gāru. Cik mīlīgas ir tavas māja vietas, ak, kungs, Cebaot. Mana dvēsele ilgojas un tvīks pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Raksta psalmis 84. psalmā. Gribējās būt, cik mīlīgas ir tavas māju vietas, lai varētu sajust Dieva klātbūtni. Jaunā derībā mēs atrodam brīnišķīgu atklāsmi. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Tas ir brīnišķīgi, ka draudze, kura sastāv no cilvēkiem, no mums, arī ir tā vieta, kur mājo Dieva gars. Sadraudzība atspūguļo Dieva būtību. Un mūsu Dieva atziņa tieši tiek atspūguļot mūsu attiecībās ar sabiedrību. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens netiek pie tēva kā viens caur mani. Ja Dievs eksistē sadraudzībā, tēvs, dēls un svētais gars, tad sadraudzība tas ir vissvarīgākais, kas var būt. Cik svarīgi priekš mums ir šī sadraudzība? Tas ir atkarīgs no tā, kā mēs atzīstam, jeb kā mēs saprotam mūsu Dievu. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav itin nekādas tumsības. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 18:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Raidījumu atkārtojumu, kā arī informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt, savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Tad pienāks laiks pētīt Jāņa atklāsmes grāmatu kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Uz sadzirdēšanos!